Dobro jutro. Ja sam Nikola Denčić, ovo su vesti u 9. Nova faza unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji počinje od narednog meseca, najavio predsjednik Vučić. U Evropskom parlamentu u Strasburu počinje sednica parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije. Američke vlasti procenjuju štetu koju je naneo uragan Irma. U četvrtfinalu prvenstva Evrope u košarci Srbija od 20 časova i 30 minuta igra protiv Italije. Vreme umereno do potpuno oblačno, prepodne još ponegde s kišom, popodne pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Nišu 17 stepeni. Kosovo i Metohija bila je glavna tema sinoćnjeg obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića. Kako je najavio, od oktobra kreće nova faza unutrašnjeg dijaloga o pokrajini. Ocenio je da je odnos prema Kosmetu suština naše političke sadašnjosti, ali i budućnosti. Predsjednik je rekao da podržava odluku Srpske liste da uđe u kosovsku vladu, predvođenu Ramušom Haradinajem, ali da je Haradinaj za Srbiju ratni zločinac. Zabeležila Ida Maričić.
U zavisnosti od našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji imat ćemo sigurniju ili manje sigurnu ne samo sadašnjost nego i budućnost, rekao je predsjednik Vučić.
Od oktobra krećemo u novu fazu dijaloga. Smatram da je taj dijalog neophodno institucionalizovati. Smatram da je neophodno obaviti veoma široke konsultacije, što znači da su svi pozvani da u tom dijalogu učestvuju. Taj dijalog bi trebalo da se odvija na više nivoa, kroz koncentrične krugove, treba da bude ozbiljan, odgovoran, dakle da imamo jasne ciljeve, inkluzivan, što znači da uključi sve relevantne aktere, da bude tolerantan i sa pokazivanjem poštovanja prema svima koji drugačije misle.
Aleksandar Vučić je izjavio da je kao predsjednik podržao odluku Srpske liste da uđe u kosovsku vladu. Istakao je da su Srbi na Kosovu i Metohiji imali tri opcije posle izbora na kojima je 99% Albanaca glasalo za nezavisno Kosovo i uglavnom protiv srpskih interesa. Prva opcija je prema njegovim rečima bila da podrže novu vladu novih svežih snaga Albina Kurtija ili samoopredelenja.
Da li je Srpska lista trebala da podrži stvaranje Velike Albanije? Drugi izbor je bio taj da Srpska lista ne podrži nikoga. Pa sutra se održe izbori, samo bi Srpska lista mogla dobije manje, Albin Kurti više, ili bi dobio Haradina još više. Šta bismo mi time dobili? Ne mislite valjda da bi 6-8% stanovnika moglo da ima većinu u Skupštini Kosovo? Treća opcija je bila da podrže vladu Ramuša Haradinaja. Ramuš Haradinaj, i večeras vam to govorim, za državu Srbiju je optužen i ratni zločinac. Ništa o njemu ne mislimo dobro. Ima takvih još koji su već lideri na Kosovu. Je li nas neko pitao i kada je glasao? Pa nije. A šta su Srbi time dobili ili šta nisu izgubili? Prvo, jednu stvar nisu izgubili. Nisu izgubili mogućnost da očuvaju mir i da sačuvaju svoju decu. Zamislite da su Srbi doneli odluku da kažu ide se na nove izbore. A šta bismo radili onda kada bi krenuli Albanci da ih napadaju po kućama južno od Ibra?
Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik je rekao da se u kafiću Panda 1998. godine u Peći, kada je ubijeno 6 srpskih mladića, dogodio strašan zločin. Potvrdio je da imamo obaveštajne podatke o mogućim počiniocima koji nisu sasvim saglasni sa onim što je do sada predočeno javnosti.
I Ramuš Haradinaj, koji juče zvanično preuzeo dužnost premijera, kaže da dijalog sa Beogradom nema alternativu, ali i da bi pre njegovog nastavka trebalo održati unutrašnji dijalog i na Kosovu. Na sednici Socioekonomskog saveta usvojena je nova cena rada od 143 dinara po satu, a to telo nije prihvatilo nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti. Kako je saopšteno, nacrt nije prihvatljiv ni za jednu od strana, sindikate, Uniju poslodavaca Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković nije zadovoljan načinom na koji je nacrt ušao u zakonsku proceduru.
Mi smo o njemu saznali tek recimo u prethodnoj nedelji, bilo je nedovoljno ni vremena, niti bi se takav zakon koji po proceni naših stručnjaka pa i ovih iz sindikata nije u skladu sa nekim odredbama uopšte, sa načinom i sa onim što je Srbija potpisala sa međunarodnom zajednicom u tom domenu. Mislim da on ne zadovoljava pre svega naš trenutak.
A rodna ravnopravnost biće jedna od tema sednice parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije. U Evropskom parlamentu u Strasburu danas i sutra razgovaraće poslanici Narodne skupštine Srbije i predstavnici Evropskog parlamenta. Očekuje se da parlamentarci usvoje zajedničku deklaraciju, a poslanici će razmatrati i pitanja pristupnih pregovora Srbije, dijaloga Beograda i Prištine, ulogu nezavisnih regulatornih tela, pitanja iz oblasti ekonomije, zapadnobalkanske migracije rute, kao i saradnje Evropskog parlamenta i Narodne skupštine Srbije. O tome razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, da li će deklaracija koja bi sutra trebalo da bude usvojena dati preciznije smernice za evrointegracije Srbije?
Dakle, pre svega ovakva vrsta sastanaka je važna kako bi se parlamenti uključili u proces integracija zemalja kandidata, dakle u ovom slučaju Srbije. Predsedavaće Eduard Kukan, koji je inače veliki poznavalac i situacije na Zapadnom Balkanu, veliki prijatelj Srbije i neko ko realno ume da sagleda sve ono što se u ovom trenutku u ovom regionu dešava. Dakle, u parlamentima je naravno uvek debata mnogo oštrije i otvorenije nego kada su u pitanju zvaničnici. Dakle, i iz Srbije određena grupa parlamentaraca ide, ali sa one strane nas čekaju parlamentarci iz svih političkih grupa, tako da očekujem da će postojati jedna živa debata koja će kao rezultat imati ne samo jasne smernice, nego pre svega jednu jasnu sliku u kojoj fazi napretka se nalazimo prema procesu evropskih integracija, a naravno i koje smernice i poteze treba u narednom periodu učiniti kako bismo se brže približili željenom cilju.
A šta su evropski parlamentarci do sada izdvajali kao najveće zamerke? Da li je umeđu vremena u tim oblastima bilo napretka?
Verujem da će se pokazati da je u određenim oblastima bilo značajan napredak. Dakle, uvek se ide korak po korak. Ako govorimo o temi rodne ravnopravnosti, znamo da je ovih dana na dnevnom redu u Srbiji i da se mnogo diskutuje o novom zakonu. Dakle, važno je da napravimo taj jedan iskorak imajući u vidu da u razvijenom svetu ova tema u ovom trenutku fokusirana kao jedna od važnijih. Naravno, vladavina prava je uvek nešto što privlači pažnju i to je oblasti iz poglavlja 23 i 24 za koje se smatraju da su najkompleksnija i najteža za dostignuti adekvatne kriterijume. Naravno, bit će govor o ekonomiji. Ekonomija je ključ napretka, dakle bez adekvatnog ekonomskog rasta ne možemo očekivati da se možemo približiti slobodnom tržištu Evrope, odnosno da možemo izdržati tu vrstu konkurencije.
Najavljeno je da bi Srbija do kraja godine mogla da otvori još tri poglavlja. Radi se upravo o određenim ekonomskim pitanjima. Da li bismo tu mogli da očekujemo pozitivnu odluku?
U ovom trenutku se čini da postoji apsolutna spremnost Evropske komisije, ali naravno i zemalja članica koje o tome odlučuju, da Srbija u narednom periodu otvori još tri pregovaračka poglavlja. Dakle, važno je da ovaj proces teče nesmetano, da ima određenu dinamiku i da poglavlja konstantno se pojavljuju kao nova koja će obuhvatiti sve više oblasti kojima ćemo se u sledećem periodu harmonizovati sa Evropskom unijom.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku sa kojom smo razgovarali o temama sastanaka naše delegacije u Evropskom parlamentu u Strasburu. A na istom mestu evropskim poslanicima bi u ovim trenucima trebalo da se obrati predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, koji će održati godišnji govor o stanju Unije. Javlja Nataša Jokić.
Veliki dan. Ovako su službe za komunikaciju Evropske unije nezvanično nazvale današnje zasedanje Evropskog parlamenta ovde u Strasburu, koje upravo počinje izlaganjem predsjednika Evropske komisije o stanju Evropske unije. Veliki dan jer Junckerov govor, kako je najavljeno, treba da najavi početak ozbiljnih reformi u Evropskoj uniji i novu političku viziju. Posle izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, rasta političkog populizma, rascepa sa Poljskom i u nešto manjoj meri sa Mađarskom, najavljuju se i italijanski izbori sa neizvesnim posljedicama po Evropsku uniju. Zato se jedino nemačko-francuski tandem u skoro izvestan reizbor kancelarke Merkel sada ukazuje kao scenario za obnavljanje posustale unije, i za otpočinjanje ambicioznih reformi, uključujući i tu i unutrašnju arhitekturu eurozone. Sve ovo neće biti jednostavno. Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije znači će 10 milijardi evra godišnje manje u budžetu. Postavlja se pitanje da li će iznosi evropske solidarne pomoći članicama unije biti smanjeni i da li će zemlje koje najviše uplaćuju taj zajednički budžet pristati da uplaćuju još više. Očekuje se da će Juncker govoriti o Evropi koja štiti građane na liniji retorike francuskog predsjednika Macrona i da će otvoriti pitanje nadzora nad stranim investicijama. To je uostalom već uradila Nemačka, najavljujući da neće više dozvoliti prodaju stranim investitorima svoje strateške industrije, što je inače protivno neoliberalnim pravilima trgovine bez granica.
Nataša Jokić javila se iz Strasbura, a oko 400 km dalje u Parizu policija je suzavcem rasterala učesnike demonstracije koji su protestovali zbog najavljenih reformi zakona o radu. Demonstranti su prethodno policiju gađali kamericama. Zbog reforme tog zakona koju planira predsjednik Emmanuel Macron, širom Francuske protestovalo je više od 220.000 ljudi. Uhapšeno je 13. Iz sveta izdvajamo i da se širom Kariba i američkog kontinenta procenjuje šteta i saniraju posljedice uragana i tropskih oluja. Najpoznatije američke filmske i muzičke zvezde organizovale su teleton kako bi se prikupio novac neophodan za obnovu. Državni zvaničnici su objavili da se broj žrtava uragana Irma na Floridi popeo na 12, dok je ukupan broj nastradalih 55. Bela kuća je najavila da će američki predsjednik Donald Trump sutra posjetiti Floridu. Na Karibima su razrušene kuće i milioni stanovnika ostali su bez struje i vode. Procenjuje se da će za oporavak biti potrebno i nekoliko godina. Vesti u 9 nastavljamo domaćim temama. U specijalnom sudu u Beogradu u toku dana bi trebalo da se nastavi suđenje za ubistvo novinara i izdavača Slavka Ćuruvije. Optuženi nekadašnji načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić i bivši glavni inspektor druge uprave DBA Ratko Romić prvi put će na suđenje doći iz kućnog pritvora. Pred sudom će se naći i bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković, dok je pripadnik rezervnog sastava Miroslav Kurak u bekstvu. Po optužnici Ćuruviju je ubio Kurak, a saučesnik mu je bio Romić, koji je, kao i Radonjić, uhapšen januara 2014. godine. 9:13, slušate Radio Beograd 1. Predstavnici Saveta roditelja osnovne škole Svetozar Miletić u Zemunu, u kojoj je u toku protest zbog iznenadne smene direktora Miroljuba Musurovića, sastali su se u vladi sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem. Đaci i roditelji zahtevaju da se nekadašnji direktor vrati na radno mesto. Ispred zgrade vlade je i naša Milka Babić. Milka, da li je sastanak završen i da li već možda znamo neke detalje?
Sastanak je malo čas završen, trajao je više od sat vremena. Roditelji su razgovarali sa novinarima, kažu da je sastanak prošao u dobroj atmosferi, da im je utisak da je moguć kompromis i rešenje ove situacije očekuju do petka. Oni i dalje traže da ministar poništi odluku o smeni direktora osnovne škole Svetozar Miletić. Kažu da su ministru predstavili podatke o radu te škole i dokaze koji im negiraju nalaze prosvetne inspekcije na osnovu kojih je direktor smenjen. U toj školi, da podsjetim, nastava još nije počela, roditelji i dalje ne puštaju decu u školu, a kada će se nastava normalizovati, kako su nam rekli, zavisi od daljih poteza Ministarstva prosvete i odluke koju će svi roditelji doneti zajedno.
Iz vlade Srbije javila se Milka Babić, a u Vestima u 9 jedna vest iz kulture. U Sićevu pored Niša počinje 27. po redu književna kolonija. Ove godine okupit će 13 eminentnih pisaca iz naše zemlje. Na manifestaciji se svake godine dodeljuje prestižna književna nagrada Ramondija Serbika za celokupno književno delo pisca i njegov doprinos književnosti i kulturi. Ove godine dodeljuje se književniku i akademiku Vladimiru Kopiclu. Kolonija traje do 17. septembra. Stigli smo i do sporta. U četvrtfinalu prvenstva Evrope u košarci Srbija od 20:30 igra protiv Italije. Plasman u polufinale već su obezbedile Španija i Slovenija. Iz Istanbula javlja Slobodan Maletić.
Posle sinoćnje prve dve četvrtfinalne utakmice poznat je prvi polufinalni par. Sutra od 20 časova i 30 minuta za plasman u finale borit će se dve neporažene ekipe, Španija i Slovenija. Španci su u prvom četvrtfinalu savladali Nemce 84-72, dok su Slovenci u drugom pobedili Letonce 103-97. Naša reprezentacija je juče tokom popodneva odradila pretposljednji trening u oči večerašnjeg četvrtfinalnog duela sa Italijanima. Kapiten Milan Mačva najavljuje žestok duel.
To je jako talentovana ekipa koja igra dugo zajedno. Ako ih pustimo da igraju kako znaju, nećemo imati šanse. Moramo da igramo čvrsto protiv njih, da im branimo taj šut za tri poena. Sigurno Belivelli i Datome su tu ključni igrači, uključujući ovog Filoja koji je vjerojatno malo poznat našoj javnosti, ali to je jedan igrač koji je donio Veneciji maltene titulu. Meli je njihov pomoćni play, u suštini kreće sve od Melija, tako da timski jako i borba 40 minuta, to je putokaz. Bobi je naše napadačko oružje. Kao što su oni spremali za Bobija, tako ćemo mi za njih, tako da poštujemo ih, ali ne pokazujemo strah.
Igrači su sinoć imali slobodno do ponoći. Danas oko podneva odradit će lakši šuterski trening, jer je utakmica kasno od 21 čas i 30 minuta po turskom vremenu, odnosno sat ranije po našem. Atmosfera u našem timu je odlična, igrači su svjesni da im predstoji izuzetno teška utakmica sa Italijanima. Pre toga igraće Grčka i Rusija.
Prenos košarkaškog meča Srbije i Italije možete pratiti i na Radio Beogradu 1, a na drugom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta prenos fudbalske utakmice Liverpool-Sevilla u prvom kolu grupne faze Lige šampiona. U jučerašnjim duelima ubedljive pobede favorita Barcelone, Paris Saint-Germaina i Chelsea. A iz sporta još jedna vest koja je upravo stigla. Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u četvrtfinale turnira u Tokiju, pošto je savladala Amerikanku Alison Riske sa 6-3 i 6-4 u setovima. Protivnica u borbi za polufinale biće joj japanska teniserka Miyu Kato, trenutno 171. teniserka sveta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Kako se danas živi u Srbiji? Da li su statistički podaci dobar pokazatelj naše realnosti? Zašto je građanima srce na istoku, a džep na zapadu? Koje su nam društvene vrednosti na prvom mestu? Gosti talasanja su sociolog Srećko Mihajlović, glavni istraživač Demostata i profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
A u ovim trenucima oblačno u gotovo celoj zemlji, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vedro je samo oko Palića. Također u ovim trenucima u Kragujevcu izmereno 15 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 16, u Nišu 18 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji pre podne umereno do potpuno oblačno, još ponegde sa kišom. Prestanak padavina i razvedravanje prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim krajevima. Posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na južni. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu 22 do 26 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, od sredine dana razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni, posle podne u skretanju na južni i najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
Slušali ste vesti u 9 Radio Beograda 1 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miša Milanov, Vojin Šarčević i Nikola Denčić. Od 9 časova i 30 minuta podsjećamo se ljudi i događaja koje su obeležili 13. septembar kroz istoriju. U 9 časova i 40 minuta počinje emisija Novinarenje. Ostanite uz naš program i prijedan vam dan.